zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Základem každé zahrady jsou rostliny všech typů, ale nejsou to jediné organismy, které v tomto prostředí žijí. Součástí každé zahrady jsou i různá zvířata, která tu hledají místo pro svůj život. Jestli vás to zajímá, zpozorněte. Kromě některých druhů kvetoucích keřů si dneska budeme povídat i o letním přikrmování ptáčků na zahradách. Je to správně, anebo není? Brzo se dozvíte, jak tuhle věc vnímají odborníci. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Stojíme u nádherně kvetoucího voňavého keře, velké bílé kulaté květy. Pavle, pojďme doporučit našim posluchačům tuhle nádheru do zahrady. Hodí-li se tam?
Tak rozhodně se tam hodí a myslím si, že vlastně navážeme na to, co mnozí naši posluchači znají, protože stojíme u sortimentu kalin. Kaliny jsou poměrně známé keře. Nejznámější je kalina, která vytváří velké, bílé soukvětí, které připomínají trošku sněhové koule. To je taková tradiční kalina našich i venkovských starých babičkovských zahrad. No a to je kalina, která je opadavá a tady vidíme takový sortiment buď stále zelených, nebo spíše poloopadavých druhů, které nedorůstají do velkých velikostí, jsou mnohem menší, než je ta nejznámější. A jsou rozhodně hezké, takže stojí za to si o nich trošku popovídat.
Vy jste řekl takové ty babičkovské kaliny. Je to naše původní česká rostlina?
Já mám pocit, že ta kalina je naše původní rostlina, ale ta, která se pěstuje na zahradách, tak je odruda, protože ty klasické kaliny tvoří plochá květenství a tvoří plody, zatímco tato tvoří květenství v tvaru koule a plody nikdy nepřináší. To je odruda, která se pěstuje na zahradách a ta původní botanická není až tak příliš zajímavá. Ale jak pro koho? No, je taková trošku obyčejnější, ale také má svůj původ.
Kam byste si ji na zahradě vysadil?
Tak šlo by o to, jaká kalina to vlastně bude, protože to je skupina rostlin, která je velmi bohatá. Některé z nich jsou mohutné a některé z nich jsou dokonce stále zelené a mohutné, takže s nimi se musí velmi opatrně, protože zabírají hodně prostoru. Ty by mohly třeba tvořit nějaké pozadí, třeba i na rozhraní nějaké stromové skupiny, protože ty stále zelené dobře zvládají i polosti nebo částečné zastínění. No ale my teď stojíme u kalin, které jsou mnohem menšího vzrůstu, jsou zhruba do velikosti 1,80 m až 2 m. A i tyto rostliny mají ještě odrůdy, které jsou ještě kompaktnější. Tak to jsou takové typické rostliny pro běžnou zahradu, třeba někam k plotu nebo k pergole nebo do nějakého příjemnějšího zákoutí, kde se sedí a tráví hodně času.
Můžeme případně jmenovat, Pavle, nějakou tu odrůdu?
Je tady více druhů k vidění, ale abych si dovolil upozornit na jednu odrůdu, která se bude i dobře pamatovat, má hezké jméno, docela je to výstižné, je to kalina, která se jmenuje Eskimo. Výborným Eskimo, je to kříženec. Tento kultivar přináší velké množství květů na poměrně malé rostlině, dorůstá do velikosti kolem 1,20 m, možná 1,5 m, ale do toho 1,5 m, než by narostla, tak je to určitě otázka nějakých 10-15 let. Takže s touto rostlinou zažijeme hodně legrace a i hodně radosti, protože je velmi nápadná, kvete velmi bohatě a přitom nezabere moc prostoru na zahradě, takže to by byl asi můj tip.
My se v zelených světech pozastavíme u jednoho nádherného keře, nádherný, protože v tuto chvíli kvete, ale když si stoupneme trošku blíž, tak vlastně vy jste mě, Pavle, navedl na to, že to bílé, co z dálky se jeví jako krásné bílé květy, tak to vlastně úplně květy nejsou. Tak co to je za rostlinu a jak je to s těmi květy?
To je moc hezké. Ta rostlina se jmenuje česky dřín květnatý. Latinské jméno je Cornus florida. Neznamená to snad to Florida, že by ta rostlina pocházela z Floridy, ale je to rostlina amerického původu a to slovo Florida znamená, že je květnatý, nebo kvetoucí. To, co my vnímáme jako květy, tak to jsou vlastně velké bílé listeny, které slouží k tomu, aby přitáhly na sebe pozornost. Zafungovalo to u lidí, u nás dvou, přitáhlo to pozornost tak intenzivně, že jsme přistoupili na metr blízko k tomu keři, ale ten hlavní důvod přitažení pozornosti se netýká lidí, ale hmyzu. Ta rostlina prostě má z velké dálky ukazovat, že něco se na ní děje, hmyz to zaregistruje a přijde se podívat a potom samozřejmě navštíví i ty květy a splní svoji opylovací funkci.
My u toho keře stojíme v první polovině května, abychom to uvedli na pravou míru. A co je na tom dřínu vlastně takové podivuhodné, že on má tyhle, řekněme, květy, ale nemá listy?
Ano, tak tento druh se vyznačuje tím, že ve většině případů, ne úplně vždy, protože existuje pár odrůd, kdy ty listy vyrůstají spolu s květem, ale obvykle je to tak, že nejdříve se vyvinou květy a až ta rostlina odkvete, tak teprve potom se začínají vyvíjet listy.
Říkáte tento druh, je jich víc?
Od tohoto druhu existuje poměrně velké množství odrůd. Ty odrůdy jsou velmi zajímavé, protože ten původní botanický druh, u kterého stojíme, tak má ty listeny čistě bílé barvy, ale existují odrůdy, které mají ty listeny barvy růžové, nebo dokonce až růžovo-fialové, tak velmi sité. Někdy jsou vidět celkem patrné proužky na těch květech a tak existuje několik odrůd, které mají barevné listy zeleno-žluté nebo zeleno-žluto-růžové dokonce. Takže máme poměrně velké množství různých odrůd od tohoto druhu a potom máme několik dalších druhů, které mají podobný systém kvetení, mají velké bílé listeny nebo růžové a ty kvetou o měsíc později, tak já navrhuji, abychom se jim věnovali zase někdy jindy, až se s tou rostlinou potkáme naživo.
My zůstáváme u tohoto našeho dřínu. Ještě k původu té rostliny, já nevím proč, Pavle, ale já tuhle rostlinu, tento keř, vidím do nějaké orientální japonské zahrady. Tak by se mi tam líbil, ale možná mi to vyvrátíte, ten původ bude asi úplně někde jinde.
No tak ona pochází, tato rostlina, z východního pobřeží Severní Ameriky, jak USA, tak částečně zasahuje i do Kanady, ale je pravda, že charakter té rostliny je přesně daný pro tu asijskou zahradu takového elegantního půvabu. Nakonec pod ní vidíme, že kvetou japonské azalky, takže celý ten prostor, na kterém stojíme, tak je velmi půvabný a je takový trošku šmrnclý tou východoazijskou zahradnickou kulturou. Je tady vidět dokonce ještě nějaký pieris, který také pochází z Japonska, Koreje a Číny. Jsou tady nějaké japonské javory, takže ten pocit je úplně správný a v těch opravdu originálních azijských zahradách se tady tato rostlina úplně nevyskytuje, ale dává se tam právě ta její blíže příbuzná, která kvete o něco později.
Stále se bavíme o dřínu květnatém. Jaké má rád podmínky, Pavle?
Tak je to rostlina, která pochází z takových jakoby vlhkých lesů a tento zážitek svého původu si vlastně přenesl i do kultury. Je to rostlina, která má rada svěží klima, příliš velké sucho mu nesvědčí, vyžaduje půdu, která je mírně kyselá, až kyselá, humozní, trošku může být obohacena rašelinou a měla by být po celý rok vlhká, nevysychající.
A do jaké velikosti naroste? Protože tento keř už je poměrně velký, u kterého my se nacházíme. Viděla bych ho spíš do trošku větší zahrady.
Byl by to trošku větší zahrady, ale nemusí být ta zahrada extrémně veliká. Pokud ten keř dostane prostor, tak se vejde i na menší zahradu. Roste poměrně dlouho, nepřirůstá rychle. Většinou bývá minimálně tak široký, jako je vysoký. A v tomto případě si myslím, že ta výška se přibližuje ke 4 metrům. Ale to, co na nás dělá ten velký dojem toho velkého mohutného keře, tak je trošku iluze, protože těch keřů je tady sesazeno větší množství blízko vedle sebe. Takže kdybychom si dopřali třeba jenom jeden nebo dva, tak si myslím, že na běžnou zahradu se v pohodě vejde, pokud jsou tam tedy ty podmínky optimální pro jeho žití.
My jsme si, Pavle, společně kdysi povídali o přikrmování ptáčků v zimě. To je celkem takové obligátní téma a každému připadá normální, že přikrmujeme v zimě. Ale jak je to s přikrmováním drobného ptactva v období od jara do podzimu?
Letní přikrmování ptactva rozděluje lidi na takové dvě skupiny. Jedni říkají, že je to nezbytné a druzí přikrmování od jara později radikálně odmítají.
A jaké mají k tomu argumenty?
Ti, co varují před letním přikrmováním ptactva, tak ti tvrdí, že tímto člověk zásadně vstupuje do ekologické rovnováhy ve světě ptáků a že některé druhy tímto získávají výhodu nad ostatními. No a dalším argumentem je vyšší riziko přenosu tzv. Krmítkové nákazy. Tato nemoc se jmenuje trichomonóza a jedná se o parazitní onemocnění, které se šíří zejména tam, kde je vyšší koncentrace ptáků na jednom místě.
No a co říkají na letní přikrmování ptáků jeho příznivci?
No, jejich argumenty mají také svoji sílu. Dobře vědí, že zejména zahrady se hodně změnily, stejně tak jako příměstská krajina. ubylo přirozených míst, kde tito ptáci mohou potravu získat. Abychom udrželi některé druhy v našich zahradách, je přikrmování jediná možná cesta. Někteří ornitologové dokonce tvrdí, že bez celoročního přikrmování hrozí některým druhům ptáků úplné vyhubení.
Co říkají na přikrmování příznivci a odpůrci, tedy víme. A teď co vy, Pavle, jaký je váš názor na to? Přikrmujete, nepřikrmujete?
To je hezké. Já se snažím nad věci přemýšlet a nebýt úplně jednostranný. Názory obou skupin mají něco do sebe. Já se přikláním ke krmení, respektive přikrmování v letním období. Myslím, že pokud se tato věc dělá rozumně, můžeme ptákům opravdu pomoct.
Myslíte, Pavle, že přirozená potrava opravdu ptákům chybí, nebo je to jenom nějaké klišé?
No já myslím, že velmi záleží na konkrétním místě. Nepochybně je u nás ještě dost lokalit, kde tomu tak není. Je to zejména tam, kde jsou zahrady se starými vzrostlými stromy, ve starých parcích, nebo tam, kde hned za obcí začíná les či pole z remízky. Jsou ale naopak místa, kde je situace velmi kritická. V místech, kde vznikla nová satelitní sídliště, mají ptáci nesmírně těžkou situaci.
Jak bychom ptáčkům v těchto lokalitách mohli pomoct? Spraví to letní přikrmování?
Letní přikrmování tuto situaci může překlenout, ale není to jediný krok. Hlavní snahou by mělo být vytvořit prostředí, které ptákům umožní v zahradě bydlet. Je to hodně na nás. Měli bychom opustit vizi takových těch sterilních zahrad. Sázet, sázet a ještě jednou sázet. V první fázi hlavně stromy, potom rozmanité keře. Měli bychom se také vyhnout monokulturám. Kolem krásných trávníků by měly být plochy trvalkových záhonů. I na kompostu a kolem něho si mnozí ptáci najdou něco do bříška. Netvrdím, že zahrada musí vypadat zanedbaně. Může být klidně úhledná a uklizená. I tak může být pro život ptáku velmi vlídná. Z toho tedy vyplývá, že přikrmování je jenom jednou z částí péče o ptactvo.
Můžeme pro ně udělat ještě něco navíc, abychom jim pomohli co nejlépe?
Jistě, kromě jídla bychom se měli ještě postarat i o pití. V horkých letech ptáci nesmírně trpí. Potřebují doplňovat tekutiny a proto instalujeme na zahradě různá pítka a místa, kde se ptáci mohou i vykoupat. Je to otázka života či smrti.
Ještě se, Pavle, vraťme k té nemoci, takzvané krmítkové nákaze. Můžeme třeba i v této věci nějak ptákům pomoci?
Jistě. Hygiena krmení je absolutním základem všeho. Krmítka se musí pravidelně čistit a pravidelně dezinfikovat. Ve zbytcích potravy se snadno nákaza šíří. Čištění krmítek musí být pravidelné a důsledné. Před dalším použitím musíme krmítka nechat dobře vyschnout. V suchu paraziti rozhodně nepřežijí. A když objevíme, že někteří ptáci na krmítko jsou apatičtí a mají poničené peří, je takový divný vzhled, je skoro jisté, že tuto nemoc chytli. To je impuls pro okamžitou akci. Všechna krmítka ze zahrady stáhneme, vyčistíme a vydezinfikujeme. Také krmení přerušíme alespoň na 2 týdny. Při dalším krmení pak pečlivě pozorujeme, jestli se nákaza neobjeví znovu.
Kdy je podle vás krmení nejdůležitější?
Tak já si myslím, že je to zejména v období, kdy ptáci hnízdí. Mám to tak odpozorováno, protože v tomto čase vidím, jak rodiče intenzivně krmí své potomky a na sebe příliš nemyslí. Krmení mladých je intenzivní činnost. Lety do budky a zpátky nemají konce. V tomto čase, když ptáci rodiče dostanou něco na přilepšení, s potěšením tuto pomoc přijmou.
Když už k tomu letnímu krmení přistoupíme, budeme používat stejné druhy krmiv jako v zimě?
No, zimní ptáčí stráva musí být velmi energeticky bohatá, proto bývá často tučná. Letní směsi jsou trochu jiné. Je v nich více zrní na úkor olejnatých semínek. Dokonce i lojové koule mají na leto trochu jiné složení než na zimu. Intenzita ptáčích návštěv na krmítku v létě nebývá tak silná, jako je tomu v zimě. Při doplňování krmítek nebo při jejich čištění sami nejlépe uvidíme, které druhy krmiva ptáci preferují a které vyhazují či ignorují.
Břeh zahradního jezírka, tak by se dalo označit místo, na kterém se s Pavlem právě teď nacházíme. A i takové místo lze nádherným způsobem osázet a udělat z něj krásnou zelenou oázu. A jak toho docílit, tak to nám poradí Pavel.
No a já ještě doplním k tomu, že se vlastně nacházíme ve stínu větších stromů, takže to je trošku rozhodující pro tvorbu tohoto místa, pro tvorbu tohoto záhonu, protože mohli bychom mít i zahradní jezírko, které je celé na sluníčku, a to bychom museli řešit. řešit trošku jiným způsobem.
Ale i takové místo se může na nějaké zahrádce objevit. A teď k těm rostlinám, které by se na takové místo hodily. Ono jich asi nebude tolik.
Tak v tomto případě vidíme takovou krásnou skladbu rostlin a když se podíváme vlastně na břeh toho zahradního jezírka, tak vidíme, že v té nejvzdálenější části od nás protéká malinký potůček, který vlastně vtéká do toho jezírka a usuzuji, že to je místo, které je nejvlhší a tam vidíme několik běžných rostlin, jsou tam nějaké petrklíče, nějaké pryskyřníky. Vidíme tady květy velmi nápadné, žluté, poměrně veliké, jsou svým tvarem trošku podobné na květy kaly. Je to rostlina, která se jmenuje velmi exoticky lisy chiton. Je to bahenní rostlina, vysloveně má ráda takovou mokrou, nevysychající půdu až bahenní a v jarním období velmi nápadně kvete. No a potom až odkvete, tak z těch listů, které teď vypadají, jakože jsou poměrně malé, tak se vyvinou nádherné, obrovské, velikánské listy, které nelze přehlednout ani v letním čase.
Doroste i celá ta rostlina nějakých větších rozměrů?
Tak to je rostlina, která zatahuje, takže na zimu se schovává, ty listy, které v létě narostou, tak na podzim uschnou, takže ona nemá vlastně takovou tu možnost pokračovat několik let stále v růstu víc a víc, ale jak zestárne ta rostlina, tak ty trsy bývají velmi mohutné a vypadá to velmi dobře, ale je to spíš na větší zahradu vhodná rostlina.
Tak vracíme se zpět na břeh našeho jezírka, které je, jak už jsme říkali, trošku zastíněné většími stromy. Vidím tady kapradiny, ty určitě patří na takové místo.
Kapradiny, ty toto místo přímo milují. Většina z nich, ale také ne všechny, ale většina kapradin má ráda stín a má ráda hodně vlhko. Tady vidíme listy pérovníku, které se právě rozvíjejí. Myslím si, že toto období je pro kapradiny úplně to nejkrásnější. To já miluju. To kdybych teoreticky mohl, tak bych si vzal třeba týden dovolené a kochal bych se právě krásou těchto listů, ale to já nemůžu, takže jsem vděčný za to, že můžeme alespoň natáčet zelené světy na tak krásné místě.
Jsou tady i hosty?
Jsou tady i hosty. V několika formách barevných, modrošedé, které více snášejí přímého sluníčka, tak ty jsou více na tom slunném místě, ale vidíme tam i zelené botanické druhy, které rostou v kombinaci právě s tím kapradím a vypadá to moc hezky. A také tady vidím dvě nebo tři skupiny dokvétající bledule letní, což je naše původní rostlina, která roste právě v takových zaplavovaných územích v lužném lese.
Jsou tady traviny a ještě, Pavle, takové ty nápadné rostliny s obrovskými listy, co to je zač?
No, tak to jsou rostliny, které už teď mají listy poměrně veliké a ještě se to bude zvětšovat. Plocha těch listů jednotlivých, rozměry těch listů klidně můžou přesáhnout metr čtvereční a je to rostlina, kterou budete určitě znát, podle jména je to rebarbora, ale není to ta rebarbora, která se využívá v kuchyni pro pečení koláčů. Je to čistě okrasná rostlina, která pochází z Asie, celým jménem se to jmenuje Reum tanguticum, takže rebarbora tangutska.
Napadá vás ještě nějaká rostlina, která by se na takové místo hodila?
No, pokud by to místo nebylo úplně mokré, bylo by kousíček dál od toho jezírka, tak rozhodně bych sadil na asijské javory. To jsou rostliny, které označujeme často jako japonské javory, ale není to úplně správné označení. A určitě bych vybíral nějakou zelenolistovou odrůdu, která na první pohled působí obyčejně a vytvoří mohutnější keš, který dá celému tomuto místu takové zarámování, takovou dominanci.
Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí
příjemnější a veselější
život s rostlinami. Naslyšenou.